Kas norėtų pasiūlyti panagrinėti Urantijos knygos pastraipų?
Atsiverskime 1700, čia tokie iš Urantijos knygų sustiprinantis mus teiginiai dvasinė prasme. 1701 pastraipą. Niekada iki ir po Jėzaus gyvenimo žemėje nebuvo įmanoma tiesiogiai ir akivaizdžiai pasiekti tokių rezultatų, kuriuos suteikia mirtingųjų vyrų ir moterų stiprus ir gyvas įtikėjimas. Tam, kad tokie reiškiniai pasikartotų, mums reikėtų patekti į betarpišką Mykolo kūrėjo akivaizdą ir surasti jį tokį, koks jis buvo tomis dienomis žmogaus sūnų. Lygiai taip ir šiandien, nors jo nebuvimas ir užkerta kelią tokiems materialiems pasireiškimams, bet jūs turėtumėte susilaikyti nuo to, kad suteiktumėte kokį nors apribojimą jo dvasinės galios įmanomam pasireiškimui. Nors mokytojo ir nėra kaip materialios būtybės, bet žmonių širdyse jis yra kaip dvasinis poveikis. Išvykdamas iš šio pasaulio, Jėzus padarė taip, kad jo dvasia tapo įmanoma, dvasiai tapo įmanoma gyventi draugė su Tėvo dvasia, kuri gyvena visų žmonių protuose. Na čia, sakiau, kaip teiginiai, ką mums algimai taip, kaip moktas stiprinimus, kad mes dvasės stiprėtume ir šitie teiginiai, būtent iš Urantijos knygos mus stiprina Jėzos, kada mes įsigilinėme Jėzaus gyvenimą ir mokymus, tai mus sustiprina ir gilina mūsų gyvai tikėjimą jo teikiamą evangeliją, ypatingai apie Dievo tėvystę, žmonių brolystę, kad bet kokiuose situacijose mes turėtume pasitikėti Tėvu ir bendrauti su jo širdimi, nors mes dabar bendraujame su Rojaus Trinybe. Ir visuomenė Trinybė aš esu keturiose asmenyse, bet tai šitas bendravimas be abejo mus, kaip mes jau turime patyrimą, sustiprina, gilina mūsų įtikėjimą ir deja, tas įtikėjimas dar kažkuria prasme yra suvaržytas tų ritualinių, visų bažnytinių mokymų. Kadangi žmonės yra nemokomi atverti širdies, tai, kad dvasia turi dominuoti materialio kūno atžvilgių, jeigu dvasia stiprėja, tai ir kūnas, materialus kūnas stiprėja, o čia viskas kol kas vyksta atvirkščiai mūsų aplinkoje. Tai čia dar toj pastraipoje, kad mes turėtume neatsisakyti to apribojimo nuo jo dvasios galios pasireiškimų. Aš tai asmeniškai, man tai Jėzaus mokymai yra, kaip sakant, stalo knyga ir kas nuo kartu vis randu tokių gilių minčių pamąstymų išplėtimui, kurio stengiuosi vadovauti gyvenime ir perteikiu savo aplinkoje, kai yra galimybė įsiterti kažkokį tai sakykime, intelektualų pokalbį, bet aš vienu visada stengiuosi mus palikti dvasinėje šviesoje. Mokytoja taip ir nėra kaip materialios būtybės, taip nėra, tik tai jis tebėra, kas mane labai šokiruoja nuolat. Bažnyčiose pagarbis pakabintas ant kryčius, kurie deklaruoja na jo kančią atkirtimas iš mūsų visas nuodėmes, kad tai yra jo mūsų rantas nepriimtina ir to labiau. Kai aš pamatau vaikus, kai yra mokomi va šitų tiesų, tokius Jėzus kančius, deklaruojame tai jo kančią ant kryžio, tai mane jau be galo šokiruoja ir vis savo maldą dažnai prisimenu, kad nukabintų Jėzaus nuo kryžiaus ir kad pajustų jo dvasinę šviesą, tuo labiau jo dvasios tiesa yra suteikta kiekvienam mirtingajam, kas išėjo šio pasaulio, bet tuomet dar turime ir dvasios galę vienintelis derėtų, kuri yra, kaip mes jau praktiškai žinome, yra tikras poveikis mums gyvenimės, darant įvairius išmintingus sprendimus, pasirinkimus. Tai tiek, dėkoju.
Taip. Žodžiu. Jėzus kaip materiali asmenybės pasireiškimo Jėzumi iš Nazareto tapatybė, jisai buvo apribotas tam tikrą vietą. Jisai prieš išeidamas ir pasakė, aš jums atsiųsiu savo pagalbininką, dvasę, kurie eis pirma jūsų. Iš to ta tiesos dvasė, jinai yra ties kiekvieno širdimi. Jėzus, kada buvo materialių pavidalų, jis buvo tik tai toje vietoje, kur buvo jo materialus pavidalas. O dabar, iš tikrųjų, tai yra net geriau, aš pasakyčiau, kadangi Jėzus tampa prieinamas bet kokioj vietoj kiekvienam nuoširdžiai save atveriant, kuriai, mes štai iš taip pastraipo taip sako, kad Jėzaus dvasė veikia draugę su tėvo dvasė. Minties derintui. Jie veikia ne tik tai draugė, bet tobulai harmonijoje. Tik tai, kad kaip Jėzus ir sakė, aš belsiu į jūsų širdį. Tas, kuris ją atvers nuo širdžiai, į to vidų aš įeisiu. O minties derintojas ir taip yra kiekvieno prate ir visų nesutrikusios intelekto protes. Tai štai mes dabartiniam sąlygom turim Jėzaus dėka minties derintojus kiekvienas. Neužsitarnavę jo dvasiniais žingsniais. Kurie dvasia yra mums suteikta kaip avansas. Bet mes imsimės iš tikrųjų nuo širdžių pastangų atsigręžti kurėją. Ir atkreipkite dėmesį, kada užrašyta yra, jis buvo kaip žmogaus sūnus. Didžiosiamis raidėmis parašyta. Žmogaus ir sūnus. Pirmosios raidės didžiosios. Tai yra vėl ne šiaip savo. Bet tai yra ta žmogus, kuris ir iš tikrųjų vertas žmogaus orumo. Aplinkui yra Tiek Jėzaus laikais buvo, tiek dabar žmonės iš mažosios raidės. Dėl to nėra smulkmeniški ir pilni ydų. Ir jos tos ydos, jos valdo. Jie yra žmonių sūnus ir dukros. O čia yra žmogaus ir sūnus iškylantis virš tų materialių matomų pavidalų. Dvasioje. Štai ką reiškia tas užrašas, ne šiaip savo. Taip, kas norėtų tęsti, prašau, tęskite.
Mane girdite, aš galiu pakalbėti.
Aš girdžiu.
5000 pamaitinimas. Jėzus ir toliau šiuos žmonės mokė dienos metu. Tuo tarpu apaštalams ir evangelikams aiškino vakarais. Penktadienį jis pranešė apie vienos savaitės atostogas tam, kad jo visi pasiekėjai galėtų kelioms dienoms parvykti namo ir aplankyti draugus prieš pasirengiant keliauti į Jeruzalę perėjimų šventę. Bet daugiau negu pusė jo pasiekėjų atsisakė jį palikti ir minia augo kasdien. Ir augo tiek, kad Dovydas Zebedėjus panoro įkurti naująją stovyklavietą. Bet Jėzus su tuo nesutiko. Mokytojas per sabatą turėjo tiek mažai poliso, kad sekmadienio rytą, kovo 27-ąją, jis pamagino nuo žmonių pasitraukti. Keli evangelikai buvo palikti tam, jog pasikalbėtų su minia. Tuo tarpu Jėzus ir 12 apaštalų planavo pasišalinti, nepastebėti, į kitą ežero krantą. Jie ketina gauti tam tą taip reikalingą poilsį gražiame parke į pietus nuo Betsaidos Julijos. Šitas regionas buvo labai mėgstamas Kapernaumo gyventojų poilsio vieta. Jie visi buvo gerai susipažinę su šitais parkais rytiniame ežero krante, rytiniame krante. Na, tiesiog nusakoma situacija tokia, kad buvo iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie norėjo klausytis Jėzaus ir jo mokinių ir jo ir iš tikrųjų tai galima suvokti, kiek įtampos ir kiek įtampos turbūt visgi sukelgavo ir Jėzui, sakysim, visas tas darbas dėl to, kad na, jeigu jisai pats pasakė, kad reikia atostogų, savaitės atostogų pasitraukti nuo minios. Nes iš tikrųjų tas dvasinis darbas iš tikrųjų sukelia įtampą, nes galima suprasti, kad Jėzus visgi kalbėjo, prasme, iš kurėjo, iš savęs žinojo, suvokė, kas jisai yra jau tuo metu. Ir tas materialus kūnas vis tiek turbūt nu, visgi pavargdavo. Nes mes irgi patys tą suprantam, kad kada darai tą dvasinį darbą, kada kalbi su žmonėmis, kada meldiesi. Ir gardinį kurėją tai irgi jauti, kaip kūnas kartais negali išlaikyti tų vibracijų, negali tos energijos išlaikyti. Todėl, man atrodo, kad visgi tos atostogos ir tas noras pasitraukti nuo žmonių, tai buvo būtent dėl tos priežasties, kad leisti kūnį pailsėti, leisti toms materialioms smegenims, kažkiek tai aprimti, nurimti. Na ir, aišku, ten tas ežeras, Galilėjos ežeras, iš tikrųjų nuostabus, man teko tam pačiam būti. Tai labai labai nuostabi rami vieta. Na ir ką dar galima pasakyti, kad, nu, aišku, Dovydo Zebedėjaus ketinimai įkurti dar stovyklą, dėl to, kad žmonių buvo daug, nu, sveikintini, tačiau mokytojas to atsisakė. Sakė, kad reikia pailsėti. Na, turbūt tiek aš norėčiau pasakyti šitos pastraipos. Daugiau negali kažko tai plėsti.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, dvasiškai veikiant, tai ne tai, kad kūnas pavargsta, bet tiesiog išeikvojama ir dvasinė energija. Kada mes būsime jau ir dvasinė forma. bet veikdami mes išeikvosim energiją, net ir atlikdami dvasinės užduotis. Todėl nepriklausomai kokio statuso yra dvasinė asmenybė, jai reikalingas įkrovimas energijos. Ir čia ne dėl to, kad materialus kūnas, jis greičiau pavargsta, taip, bet šiuo atveju bet kokia siela, bet kokia dvasia reikalauja atitinkamo poilsio. Dėl to mes ir per visą amžinybę turėsime akimirkas poilsio. Ir kitas svarbus dalykas, kad Jėzus, kuris pasiūlė, kad tai būtų suteiktos savaitės atostogas, jisai pateikė kaip tam tikrą pasiūlymą, bet ne komandavimą. Štai aš dabar liepiu jums vienai savaitėj, nu, kur nors išnykit. Jis parodė savo rūpestingą supratimą, kad galėtų tos minios atsipūsti, nesgi jis tai mokė tas minės, na, iš tikrųjų, dienos metu, tai reiškia, truko, kaip, sakykime, trunka atitinkami kažkokios rūšės mokymai, dabar vykstantis daugiau tokių ekonominių, politinių, kažkokiu tai lygiu, kai būna ten partijos suvažiavimai arba kokie nors ekonominiai forumai, intelektualus, tai vyksta ten tam tikrose grupėse ir taip toliau. Tai žodžiu, darbas trunka ištisą dieną. Ir natūralu, kad ir toms minioms reikia tam tikros veiklos atgaivos, o jinai pasiekiama keičiant pobūdį. Savaitę pabuvo, savaitę palsėjo, savaitę gavo mokymus. Tas reiškia, savaitę vėl atsipūsti. Tuo labiau, kad jų laukia pagal Jėzaus sumanimą kelionė į Jeruzalę. Kitas svarbus dalykas. Kiek buvo tuo metu norinčių išgirsti Jėzų? Minios. Minios, tūkstančiai. Ne šiaip savo, ko jie norėjo čia išgirsti, kas tai teiktų jam, žinai, naudą. Vien tik tai naudą. Bet jie išgirdė iš kitų per lūpas. Kitų. Jie išgirdo apie Jėzaus tam tikrus mokymus ir jie patys panoro išgirsti juos. Tai irgi yra tam tikras laiptelis, ieškant šviesos, ieškant kažkokių atsakymų į neatsakytus klausimus. Iš kitų, sakykime, šaltinių jie negauna tų atsakymų, todėl ieško toliau. Tie, kurie gauna, jie neieško. Tai štai, likusieji beveik ten pusė, jie galbūt nenorėjo, arba neturėjo kur iškeliauti. Ir vėl tada ateidavo nauji. Vėl tai rodo, kad tas gandas apie Jėzų visą laiką buvo skleidžiamas. Ir vis atsirasdavo tų norinčiųjų. Ir va šita prasme, Zabedėjus, kaip rūpestingas, jisai taip ir mąstė, kad reikia tą stovyklą įkurti. O kas stovykla? Tai reikia tada rūpintis ir jau maitinimo, ir tam tikra medicinos apsauga, kad esant dideliam skaičiui žmonių būtų ištikus kam nors ten, sakykim, priepoliui, ką nors ištikus priepoliui, tai būtų suteikta pagalba ir taip toliau. Tai va, Jėzus jau norėjo, tai nebūtų tokios didelės minios, jeigu jie įsiskirsto ir stovyklos nereikia. Bet minios, taigi nesustabdomos, jos ėjo ir ėjo. Ir va, tada jau reikia atsižvelgti tą žmonių skaičių ir vėl organizuoti tą aplinką, kad ten nekiltų kažkokia tai kaosinė padėtis. Vėl tai rodo Dovydo irgi gilų mąstymą. Vėl tai jis buvo sumąstęs visą tą jau pasiuntinių tarnybą. Bet Jėzus turėtų informaciją. Nebuvo to telefono, nebuvo ryšių. Davidas niekino neprašomas. Jis savo išmąstymu. Tai natūralu, kad jis jau turėjo minties derintai. Tai va taip organizavo ir tą pasiuntinių tarnybą. Tai jo tas skvarbus analitinis mąstymas leido ir čia žengti tą žingsnį, nors Jėzus, sūnus kūrėjas, sako, ne, nereikia šito. Bet jisai tvarkosi kaip geras administratorius ir suprantantis, kokia padėtis. Tai va, žodžiu, toji vieta, tas parkas, vėl parodo, kad tais laikais žmonės norėjo poilsiauti, ieškojo žalumos, nes tengi aplinkui dauguma yra tų atvirų uolų ir visokių, reiškia, kaip sako, tyrų, o žmogui reikia atgaivos tos žalumos to parko. Ir kita vertais, žmonės poilsiaudavo ir prieš tos porą tūkstančių metų. Tai nebuvo taip, kad žmogus vien tik tai darbų gyventų ir daugiau nieko neteiktų savo kažkokio tai atgaivos akimirkos. Panašiai yra ir dabar. Tik tai materijos gausa visą tai daugiau galbūt užmaskuoja. Kita vertus, kai yra ta materija, kuri mus gali perkelti iš vienos vietos į kitą, tai mes tada galim jau siekti ir toliau nuvažiuoti, papramogauti, ko negalėjo padaryti anų laikų žmonės, bet jie norėjo to polsio, ne pramogos, bet polsio, atsigavimo. O dabartinė karta nori pramogų, ne polsio, jiem reikia pramogų. Polsis jiem yra nuobodu. Taip, kas norėtų dar savo mokymą kokio nors pateikti? Prašom. Ar kokio nors kitų patarimų padalinti mums visiems? Pasidalinkit.
Šiandien nustebėjai nusekliam savo mokymę, Algimantas man pasakė, kalbėdamas apie protą ir atskleisdamas apie sunkumus ir išeiti iš tų visų sunkumų, pasakė tokią frazę, kad ne čia yra esmė, tai yra turtai, jų siekimas, tas materializmas, į kurį taip visi susikoncentravę. Esmė yra viduje. Ir iš tikrųjų aš mastau, ir paskutinėmis dienomis daug apie tai mastau. Nu, tikrai viskas priklauso nuo tos vidinės būsenos, kaip tu jautiesi, savęs tu neapgausi, nesuvaidinsi, kad tu jautiesi geriau, negu kad tu jautiesi. Ir viskas priklauso nuo to, bet mes orantai tik tai žinom, kiek mes save atveriam kurieji ir austrybė aš esu. Bet ir gerai, kad yra tokia būsena. Tik gerai, kad tai yra tas patikrinimas vidaus, pačiam pasitikrinimas, kad niekas kitas negali įteikti, bet pagelbėti gali. Nu, tai yra dvasinis mokytojas ir iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau tu matai jo svarbą aplinkai. Ir neseniai čia kalbėjau su... Iš tikrųjų, dažnai dabar aplinkoje ir jūs patys turbūt girdėt, ar ne, ir šnekat galbūt apie karą, kurio taip visi bijo. Ir kai aš išgirstu savo dvasios brolio ar pasisers tokį teiginį, kad ir gerai, ir tegu paleidžia tas raketas rusam, Ukraina, ten leidimas dabar kažkoks yra suteiktas, tegu, sako jiem, kirštauja, nu ir panašiai, ir panašiai. Ir kada tu eini gyvoju keliu, tai iš tikrųjų mastai, kaip galima tai pasakyti ir norėti to keršto, kada ir tenai žus dvasiniai broliai ir sesės. Suprantu, kad jie viso to nejaučia, ką jaučia mes surantai. Ir vakar atsitiktinumų nebūna. Atsivertusi vakarė gyvoji tyla prieškimą, kaip tik radau. Prieš daug metų paklausta Algimanto klausimą, būtent šią temą. Ir pabaigoje tėvas sako, savyje jūs kariaujate pilietinį karą prieš savo žmogišką į žemesnį aš, kuris turi savanaudiškų interesų, įvairiausių siekių ir tikslų. Ir mano padovanota dvasinė aš, kuris nušvinta ir suspindi ir neša šviesą ir meilę. Ir aš galvoju, vėlgi kaip teisingai tėvas pasakė, savyje jūs kariaujate tą pilietinį karą. Dėl to tada, einant iki nušvitimo, įveikiant visas tas įdas, pakybę, kurios apstu viduje, ir tas kelias iki nušvitimo iš tikrųjų yra ilgas, bet mes ir antai turime nuostabių, jau ilgų, daugybės metų patyrimų ir matom tą skirtumą ir supratimą ir suvokimą. Kad tas karas iš tikrųjų yra pirmiausia ir viduje kiekvieno. Tada jau prasiveržė tais fiziniais veiksmais. Ir aš prieš kelias dienas, iš tikrųjų prieš savaitę maždaug pamačiau video, būsimas prezidentas Amerikos, Donaldas Trumpas, jisai žmonijai, ten trumpas toks video, kalbėjo ir iškėlė Bibliją, kad turi būti Jėzus, vat, sugrįžti žmonių širdis ir panašiai, o taip kažką kalbėjo tokio. Bet mane nudžiugino, tikrai nudžiugino tas video, kad aš pamačiau raskit prezidentą, kuris taip neoficialiai, ne per ten tuos įžadus ir panašiai, nes nesumačius, bet tik tai spėjai, kada galbūt ten ranką dedam Biblijos ir panašiai, galbūt, aš nežinau, bet tik spėjai. Jis tiesiog tame video dėvis į žmoniją. Ir man buvo malonu tą stebėti. Ir kaip sakiau, tas džiugesys, bet tai džiugesys. O kada klausai, aš lyginu tą būseną, kada ir suprantu, kad tai stebint jį. Ir suprantu, kad tai yra perinamas tas laiptelis, kad viskas yra su apvaizdos pagalba. Ir jisai taip išrinktas ir kad nebūtų galbūt to tiek grubaus karo, kada jisai prieš pasisako. Ne, tai čia politika. Bet kada klausai dvasinio mokytojo, kuris taip reikalinga žmonijai, Algimanto, tai ne džiugesys būna širdyje ir viduje, o palaima. Ir aš mastau, va toks yra skirtumas, kad šitas laidelis reikalingas žmonijai, kaip ir mums buvo reikalingas, taip ir yra reikalingas. Taip ir žmonija turės ateiti šitą akimirką, kad pajaustų skirtumą tarp džiugesio ir palaimos. Kiek metų reikia kaupti šitam patyrimui, kad ateitų tas suvokimas, išmintis pamažu, o vis kiek dar laukia patyrimų ir suvokimų, dedant pastangas. Šiandien klausiau, kaip aš sakau, to pamokomojo, mūsų mokytojo pamokomojo žodžio ir galvoju, nu kas pasakys tokį nuseklų ir tiek daug atskleidžiantį mokymą. Nėra aplinkoj, įskyrus gyvajame kelyje, kuriame einame mes, ir kuris nepaprastai sustiprina. Ir kiekvienam, kuris patiriam sunkumus, išgyvenimus, aš mastau pabaigoje pasakytas irgi sakinys, kuo daugiau pasinersite į kurėją, kuo daugiau jausite savyje grožę. Ir koks tai yra išsigelbėjimas tam, kuris jaučiasi prislėgtas, nepasitikinti savyje, savimi. Štai ką turi girdėti kiekvienas prislėgtas, tas, kuris nori tą girdėti. Aišku, ta šviesa nėra uždaryta, paslėpta. Vis tik tai, kas nori, tas ją suras. Nepaprastai džiaugiuosi šiais mokymais ir dėkoju, kurie yra austrybė šiasu.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tau čia yra jau mokymas. Nuostabus mokymas. Ir tai taip pat paliudyja ir tavo patyrimas, koks milžiniškas yra žengtas žingsnis palyginus su praeitimi ir kas yra šiandien. Reiškia, projektuojant ateitį, jeigu taip pat bus dedamos ir dar atkaklesnės, nuoširdesnės pastangos, tai bus tada dar ryškesnis žingsnis į priekį, jau skaičiuojant nuo šios dienos į tą ateities akimirką. Ačiū tau ir kuriai. Kas dar turit savo kokių nors minčių?
Na, o aš tokį patyrimą noriu savo pasidalinti. Aš dar esu Graikijoje. Ir su draugė nuėjom į bažnyčią, į tą stačiatikių bažnyčią, vėl paklausyti, kaip jie ten dainuoja. Žodžiu, mano draugiai patinka paklausyti, kaip jie pas visas savo giesmes dainuoja. Na ir ką, iš beveik tuščios bažnyčios, kai buvo trys žmonės, mus išvijo, mes esam ne stačiatikiai. Man tiek buvo keista, priejo pats vienuolis ir maždaug jūs ne stačiatikiai, jūs turite palikti šitas pamaldas. O. Žodžiu, tiek tamsos, ateini į tokią vietą, kur, sakysim, kad ir tie maldos namai, tai va pirmą kartą gyvenime, žodžiu, mus išprašė, kad mes tenai, žodžiu, nepriklausom. Va toks pasidalinimas, kiek dar yra tame tamsos žmonėse. Tose pačiuose šventikuose, tose pačiuose vienuoliuose. Ir tai, nesakysim, ne tai, kad tai būtų paprasta bažnyčia, bet tai vienuolyno bažnyčia. Ir, žodžiu, patys vienuoliai, kaip jie tas apeigas atlieka, žodžiu, dainuoja tą savo aleliuja, ten hosanai, nekselsis, ką jie ten dainuoja. Bet tarpusavyje, dar tarp to, ką jie ten, tarp tų padainavimų, dar jie sugeba pasikalbėti vienas su kitu. Žodžiu, visiškai absoliučiai mechaniškai atliekami veiksmai. Vienas stovi prie sakyklos vienam bažnyčios kampe, kiti du kitam bažnyčios kampe, o pats tas pats pagrindinis tas kunigas, ten rusų toje stačiatikių šventovėje, tai yra tokia vieta, kur ten skaitosi švenčiausia ta vieta už altoriaus, ten tik tai jisai vienas gali užeiti, jisai iš tos pusės dainuoja. Žodžiu, trys atlieka tas giesmes. Ir vienoje pusėje tie du vienuoliai, kur irgi tas giesmes ten atsiliepia jam, ten, žodžiu, kažkaip tai ten yra sureguliuota, suderinta.
dar sugeba tarpusavyje pasikalbėti, pasišnekučiuoti, tačiau visiškai absoliučiai mechaniškai atliekamas ritualas. Bet toks mano patyrimas, kuris nu, šiek tiek nuliūdino iš tikrųjų, nenorėjau šiems nieko sakyti, dėl to, kad tai yra jų daržas, jų vieta, ten jie turi savo tas taisyklės. Bet, žodžiu, žmonės turbūt negauna kažkokio tai įkvėpimo tose namuose. Ir man tokia mintis buvo, kad ateis toks laikas, kai iš vis bus viskas tuščia. Ir niekas iš vis neateis į tas jų maldas. Paskui gal ateis toks laikas, kada žmonės minėmis rinksis garbinti kūrėją. Bet ne tokiose sienose, kuriuose jos išgraviruotos ir išpaišytos šventųjų paveikslais. Kai kurie iš jų laiko kartus apnuogintus savo rankose, kurie laiko jėtis, kurios turi ten kažkokius demonus ar kažkokius vidalinius žmonių veidais. Bet bus šviesios gražios sienos, išpaišytos gražiomis spalvomis, įkvepiančiomis. Kiekvieną žmogų. Tai yra toks mano patyrimas ir supratimas ir matymas to, ką mačiau.
Ačiū tau. Aš būčiau atsakęs, aš esu Dievo sūnus, Jėzaus tėvo, kuris yra ir mano tėvas sūnus. Jūs garbinat Jėzų. Jėzus garbino tėvą. Jūs taip pat garbinat. Pagarbinkim kartu. Čia yra tėvo maldos namai. Pabandykim kartu pagarbinti. Taip, kas dar turit savo minčių, pasidalinimai, pasidalinkit.
Gal aš truputėlį savo patyrimą šios savaitės ir tiesiog džiaugiuosi, kad esu gyvajame kelyje ir kad tiesiog kiekvieną rytą pašvenčiu tą dieną kūrėjui ir tiesiog ir su apvaizda, kad saugotų, globotų, pabendrauju ir kaip ir visuomet trečiąjį, kaip irgi, kadangi važiuosiu važiuoti pas sesės sūnų Kostą, kuris gyvena Lovos namuose, taip pat tiesiog pasimeldžiu ir pašvenčiu tą dieną kūrėjui. Ir iš tikrųjų, kaip gera buvo važiuojant, buvo ta kelionė, tai ir grožėjausi gamta ir tiesiog bendravau su kūrėjui. Ir tiesiog vidinė būsena buvo puikiai, galima sakyti. Ir kada susitikau su Kostu, žiūrėjusi pas jį, jis ir taip pat labai buvo džiugiai nustebo, kad aš apsilankiau, nes jau truputį senokai buvau. O taip tai ne visuomet jo būsena būna gera ir nėra pastebėtis. Tai, o šį kartą labai gražiai pabendravom, nuoširdžiai ir džiaugiasi jisai, nors jis kalbėt labai sunkiai jau jam, visgi ir patyręs insultą, tai kalba labai jau sunku kalbėt, tai, kai sakau, nesvarbu, tai ir jis kažkaip įtampa būna, kad negali pasakyti to, ko norėtų, tai aš jį nuraminu, sakau, aš irgi mėgstu tyloje pabūti, kad viskas gerai. Na, vienu žodžiu, bendravimas buvo nuočiantus, šiltas ir to aš palikau, sakau, einu su darbuotojom pabendrauti ir nuėjau pas tuos darbuotoją tiesiog, kurie jau senai pažįstu nuo pat pirmų dienų, kai jau Kosto patalpino, tai ir pasklysta į šviesą, tai toks bendravimas nuostabus buvo taip pat. Ir pasidalinimas ir jos, ir mano patyrimas, ir visok Nuoširdumą, tiesiog nuoširdumas jautėsi. O dar nuėjau pas seselę, kurią žinojau, kad nauja paskirta, ukrainietė. Ir tiesiog norėjosi pabendrauti su ja, paskui šviesos ir žiūrėjau pas ją. Nu, paklausiu, ar galiu patrūkinti, nes šiaip apie darbasgi, bet jinai taip maloniai, jauna, tokia simpatiška, dvasios sesė ir tiesiog nu, sklydo iš jos tokias nuoširdumas, ramuma. Ir tiesiog džiaugiausi. Džiugu buvo bendrauti ir aš tiesiog jaučiau, kaip iš jos sklydo, nu, galima sakyti, aš virpesiais pajaučiau. Nes ir pas mane būsena buvo tokia pakylėta ir su tokia meilė, su visais bendravau. Nu, o meilė tai iš kurėjo, iš tas nuoširdumas viskas. Ir tiesiog džiaugiausi, kad esu gyvajame kelyje ir kad kurėjas mumis per savo dalelę ir kad tokie bendravimai su dvasios broliais ir sesėmis, juk žinome, kad visi esame broliai ir sesėmis, ir su ta ukrainietė, kuri, kaip pabendravau, sakė, pusantrų metų, kad čia Lietuvoje ir apie šeimą, sakė, sunelį turiu. Šešių metų ir tiesiog stebėjausi, kaip iš jos sklydo ta širduma, toks nuoširdumas ir gera buvo bendrauti ir su ją pakalbėjo apie dvasinius dalykus, nes nu, jau tie vidus, kad iš tikrųjų su ją galima pakalbėti, paskleidžiau šviesos ir vėlgi tiesiog ir atsisveikinom labai šiltai. Ir tiesiog grįždama namo džiaugiausi ir dėkojau kūrėjui, kad už tas visas akimirkas, už visas tuos patyrimus, ką patyriau ir iki šiol. Ir tiesiog koks skirtumas yra tarp tų, kurie netradė, kurie savyje, kurie gyvena tamstoje ir tiesiog prislėgti ir baimėje, o kada gyvenė su kūrėjui, tai tiesiog ir ypač kada pažiūrėjau. Nu, visuomet pašventi tą dieną kūrėjui, bet gal ne visada taip jau nuoširdžiai, juk pabanguojantis mūsų tas tikėjimas, bet tai buvo ta diena, būtent tokia nuostabė, džiaugsminga. Ir tik tai dėkot kūrėjui ir tiesiog Algimantui dvasiniam mokytojui, kuris visuomet mūsų stiprina ir už mokymus. Ir už viską tiesiog. Taip kad gera būti gyvajame kelyje ir stiprėti kartu su kūrėju. Ir tiesiog todėl ir meldžiame, kad kuo daugiau prisipildytume tų energinių virpesių ir panirtume kuo giliau į kūrėją. Ir stiprėtume patys ir tiesiog ir paskleisime tą šviesą kitiems. Sustiprintume kitus. Ačiū tiek.
Ačiū tau. Jeigu tai jau apibūdinė kaip nuoširdžia tą ukrainietė, tai ji turėjo jau lietuviškai kalbėti su tavi.
Ir pamiršau paminėti taip, jinai lietuviškai jau daug tiesiog galima kalbėti, bet jau kur jau jinai to žodžio ar kokio, tai aš jau taip jau tada rusiškai ir aš ją ir pagyriau, sakau, nu, džiugu, kad per tiek laiko jau ir lietuviškai beveik galima susikalbėti. Ir jis sako, aš stengiuosi, dėdu pastangas, lankau kursus ir tiesiog noriu, sako, išmokti lietuviškai. Nors, kaip žinome, kad yra, kurie gyvena, kad yra kitų tautybių, ar rusų, ar ten baltarusų, pas mus Lietuvoje, taip nesistengia, kad išmoktų. Ir yra, kurie nemoka lietuviškai, o čia per tą trumpą laiką jinai gan...
Galėjai kitą kartą nuvežti kalbų jums vėl rusų kalbą.
Ir aš tikrai pagalvojau, tai gal sekantį sekmadienį, jeigu pavyks, nu aš manau, kad pavyks.
O Kostui nuvežti lietuviškai?
Oi, Kostui senai jau su tą, dar jis tuo laiku ir namie gyveno dar.
Tai jisai gal jos ir nenusivežė, bet tu nuvežk ir pasakyk, kad kasdien paskaitytų po puslapį bent jau. Jį ramins. Tai daugiau negu vaistai.
Taip, Algimantai, žinau, bet jis dabar kažkaip tai dėl skaitimo, jis...
Kalbėti sunku, pabandys, skaityti pabandys, jam nereikia kitarti garsų.
Pabandysiu, tikrai, nes jis nenusivežęs, tai aš taip jau
pagalvoju.
Dar sesiai.
Ir pasakyk,
taip.
Bent po vieną puslapį, bet būtinai kasdien. Čia kaip vaistas, jį reikia vartoti.
Taip, tai jisai pastoviai įjungęs Marijos radiją ir klauso, jį ramina.
Nu, tai ten yra nuodas.
Taip, tai ten žinau, nuodas. Bet aš ir, bet tai jau nors tiek, o taip.
Tai tada, nu ne, čia ne nors tiek. Tai yra blogiau negu niekas. Blogiau. Ne, jau geriau tyloj praleistų tas dienas ir pavaikščiotų, žinai, aplinkui.
Suprantu, taip.
Nes tengi pušinėlis gražu.
Taip, gamta labai
gražu. Bet šiuo atveju jį apramins ir valys pasąmonė. Skaitimas, kalbu jums vėl kasdien. Ir tada jis stiprės.
Taip, nes gal yra gimnas prisiminti.
Svarbu, kad tai jis darytų nuo širdžiai.
Nu, aš manau, kad jis tą darys, nes visgi dar pačioj pradžioj kažkaip, kai apie vaikelį aš kalbėdavau, tai jis labai buvo susidomėjęs ir tik tai...
Nu, matai, kas buvo, tai buvo, dabar jau žiūrėti, kas yra šiandien.
Tai žinau, ir dabar, kad visiengi jis jaučia, kaip ramina tie virpesiai ir tiesiog jis donisi, ką aš kalbu, ir džiaugiasi, tai aš manau, kad pavyks, taip, viskas prieš atvydę.
Aišku. Taip. Nu, dar turit kas, ką nors pagarsinimui visiems?
Ai, aš trumpai. Šią savaitę skaičiau tavo Algimantai įrašą, tėvo mokymą įrašytą, YouTube'e keltą, apie piktasias dvasias, spiritizmą ir virgulius panaudojimą. Ir tiesiog tik mintis tokios darbė tada kilo, kad... Iš to, kad sako tėvas, kad mes turim tokį didžiulį pasąmonėje nuturtą, ta tikrovė, iš kur jie suteikta, ta informacija, kurios mes negalime pasiekti, kadangi reikia labai nusiraminti, reikia milžiniškų laipsnių palaikyti gyvą komuniją su kurėju. Ir tada būtų ir tas kiekvieno, jeigu toks būtų bendravimas ir žinojimas, bet ir Rantės knygos ir šito gyvojo kelio, tai ir būtų tas nušvietimas žmonių ir tų pačių vienuolių ir visos žmonijos. Tai va tik tai tokios man mintis, kad nu be kurio tai tiesiog tikrai neįmanoma nieko padaryti ir gyventi išmintingai ir patirti tą grožį. Tai tik su kurėju, tai tik tiek trumpai, ačiū.
Taip, juk kurėjas yra visų amžinųjų vertybių šaltinis ir centras. Tai iš ko tada mes turim tas vertybės semtis? Nu, iš to šaltinio. Tai čia yra ir išmintis, ir įžvalga, ir protingumas, ir tikroviškumas, buvimas savimi, tik iš šaltinio. Mes patys to neišmoksim. Ir tarp kitko, YouTube, aš visą laiką dabar jau sakau, tavo televizijoje. Lietuviška vertimą. Taip. Tai ką, aš jums visiems dėkoju už mūsų pabendravimą.
Aš dar noriu tavęs paklausti kažko, tai ar galima dar įsiterpti.
Taip.
Aš nežinau, gal kas vyksta ar nevyksta, aš nežinau, kaip į tai tu sureaguosi ir kaip tu tai pamatysi, bet aš matau žmonės, kurie išėjo iš to pasaulio. Aš matau mirusius žmonės, jie ateina pas mane ir aš galiu su jais bendrauti. Aš nežinau.
Na čia yra pasamoniniai srautai, gaivalai.
Bet kaip gali būti pasamoniniai srautai, jeigu aš matau žmogų, kurį aš galiu nusakyti, kaip jis atrodo.
Taip, pasamonė tai yra ta galia, sukaupusi informacija, milžiniška, ir tu iš jos gali pasisemtos informacijos, jeigu tu, pavyzdžiui, va kaip ekstrasensai. Juk jie pasako ten, kur ten surasti, ten kažkokie, žinai, ten ar pasimetusi, ar kokie nusikaltėlį ir panašiai. Bet pasąmonė turi daug teršalų, tai ne visada jiems pavyksta tiksliai įvardinti. Bet pasąmonė turi savyje nu, milžinišką ruodą, kuriame yra tokia makalynė per kartų kartą suteikta, ne vien tik tai per mūsų pačių gyvenimą, bet tai yra ir tautinė pasąmonė, grupinė pasąmonė, kur mes jau patyrėm ką nors, bet tai yra ir kitų kartų, ir tautinė pasąmonė, ir grupinė pasąmonė, ir ano meto, sakykime, kitų amžių ir tų kunigaikščių. Ta pasąmonės visa ta informacija yra sutalpinta. Todėl tu daug ką gali pritaikyti iš pasąmonės informacijos, kas yra suteikiama, bet gali ir apsigauti lygiai tiek pat, kiek ir pataikyti. Todėl patikimumo tuo, nu, procentas yra nedidelis. Būtent dėl to, pavyzdžiui, kadangi iš pasąmonės eina srautai energiniai, spiritizmo seanso metu, aš užsiminėjau spiritizmu ir kviesdavusi pas save durnaktį, mes pradėdavom tą lėkštelę arba adatą, ir sukasi tą adatą, ir laksto lėkštelę aplink. Visą šitą mes kviesdavom, tas irgi mirusi jų vėlės. Ir viskas veikdavo. Akise viskas vykdavo. Atsakymai ateidavo. Bet tai yra pasamoniniai gaivalai. Ir dėl to jais nei rūpintis, nei ten kreipti dėmesį nereikia. Panirk daugiau į kūrėją, ar tada apsivalys pasąmonė ir nebepamatysi tų visų nabašnikų. A jie sugrįžti čia negali. Viskas. Jie yra ne savo jau dabar, kaip sako, tėvonijoj. Jie yra dar net nepažadinti. Nes iš jų nei vieno nebuvo įtikėjusi. Tikintis galėjo būti tikintis ritualizmą. Bet tai net ne tas pats, kas bilietas į prisikelimą trečią dieną po gyvybinės energijos išeikvojimo šitame materialiame kūne. O tada pagal kolektyvinį iššaukimą pažadinimas vyksta. Tai čia eina jau tūkstantmetis. Tai va šitame tūkstantmetyje nu, tai tikrai nebuvo pažadinti. O kol jie nepažadinti, jie neturi jokio kūno. O pasamoniniai gaivalai tau suteiks jiems ir formą, ir tu matysi tą formą, ir galėsi papasakoti. Taip, tau jie bus labai, labai, sakykim taip, realūs. Bet tik tau. Bet tai dėl to, kad gaivalai ateina iš pasamonės. Tugi nematai to viso kelio, kaip susiformuojatės. Tas visas reiškia tavo informacijos energinis laukas ir kuris tau suteikia tą informaciją ir vaizdinį. Va tokia mano nuostata į tavo tos visus pasakymus, ką tu matai.
Ačiū. Bet tarkime, tai čia nėra taip, kad suaktyvėja, kuo daugiau dedama pastangų bendrauti su kurėju ir suaktyvėja toji pasąmonė ir tada išsiveržia tokie dalykai. Ar tai nėra?
Taip, čia daugiau tiems, kurie daugiau domisi psichologiniais dalykais ir tai turi poveikio skaitytos knygos, kokios nors ten disciplinos patirtos, ten joga. Tai turi poveikio, juk tie visi ekstrasensai, ką jie jaučia labiau energiją, nieko nejaučia. Bet jie panyra į tą lauką ir jame jau jiems kažkas pavyko praskleisti tam tikrą uždangėlę, bet tai yra iliuzinė uždangėlė. Ir tada jie pajaučia savo svarbą. Štai, aš jiems paaiškinu, aš galiu jiems tam padėti ir panašiai. Ir su kiekvienu tokiu seansu jų pasitikėjimas ir puikybė savimi auga. O prie kurie jie net ir neina, nes tai apvalytų ir jiems dinktų va, tas reiškinys, jos pačius klaidinantis. Ir toje iliuzijoje jie save pateikia kaip ekstrasensai, tai blefas. Kaip miražas, tu matai tarsi tikumoj statinį, nėra to statinio. O miražą jis mato realiai. Arba reiškia, ten koks nors žmogus, kada pradeda jausti haliucinacijas. Jam tos haliucinacijos realus dalykas. Tai asmeninis to individo pasąmonės būsenos proveržys į sąmonės lygį. Iš tų visų teršalų, kiek aš sakau jums, kiek ten jie viskas sujaukta per kartų kartas. Ir tai yra mūsų. Kiekvieno individualiai pasąmonė visą tai glūdi. Kodėl, pavyzdžiui, yra tiek daug šitų savižudžių teroristų, musulmonų. Ir jie eina su didžiausiu tikėjimu, kad jie daro, ten Alachui gerą darbą, kovoja už Alachą, jiems ten jau atrodo viduje iš tos pasąmonės eina tokie virpesiai, kad jis nejaučia to, ką galvoja kitas normaliai mąstantis. Kodėl jisai šitaip žudo kitus, kelia tiek daug kančių kitiems, o jam tai yra visiškai nesuprantami, tu verkšlenimai. Jis eina vardan Alacho, pasamoniniai gaivalai nuo pat vaikystės jam įteikti tų ir ritualų mečiuetėj. Visa tai apima jį kaip varatinklis. Ir tada jisai jau pasiekęs brandos amžių biologinė prasme. Jisai gyvena kitokiam kategorijom. Kas yra Alachas, kas yra islamas, kas yra kitatikiai arba tie netikiai. Jam tai jie yra nedraugai. Visiškai kitokia yra vidinė būsena ir nuostatos. Ir tada apie kokias nors kurėjo vertybės, tu negali jiems nieko aiškinti. O jis turi savo Alacho sampratą, kuris yra dievasgi. Ir turėtų suprasti tą ir amžinųjų vertybių prasmę. Nes iš Alacho tai tik tai įvardyjamas žodis arabiškai dievas Alach. Tai jis net įsižeidžia, kai kita tautis pavadina Alachą Alachu. Ne, sakau, tik jūs turite savo žodį, savo kalboje, Dievas. Kam jūs imat mūsų žodį? Jos tai erzina. Tai kokios jo vertybės? Tai viskas yra sumodeliuota per daugybę kartų. į tuos pasamoninius gaivalus, į tuos teršalus. Ir tada tarp tų teršalų jisai yra pats pasimetęs, bet jis gyvai tuo tiki. Ką jam sako imamas arba mula, ką jam aiškina ten karo vadai. O tarpusavį net susiskaldė patys musulmonai. Jie neturi vienovės. Kaip ir žydai neturi vienovės, kaip ir stačiatikiai neturi vienovės. Tai pasąmonė gaja ir galia milžiniška teršalų, kurie apraizgo sąmonę. Tai vat išsigelbėjimas iš viso to raizgalo yra tik tai gyvoji komunija su kūrėju. Apreiškimai, dvasinė šventovė, ritualinė, gyvoji ir veikimas su kūrėju. Aš prisimenu, kada aš domėjausi tais visokiais čarininkais ir ten skaičiau daugybę knygų prisipirkęs. Tiek aš užteršiau, bet kiek tai aš tikėjau tais dalykais, kad ten kiti, reiškia, ten išeina nušvitę, sustingsta pozą ir paskiau toje sustingusiai pozai praleidžia ten šimtus metų. O paskiau jie gali vėl save sužadinti ir vėl būt kaip tas prieš sustingusi akimirką buvęs mirtingasis. Ir paaiškina, taip įtikinamai tą paaiškina. Tose knygelėse. O iš tikrųjų tai yra nuodai. Bet tu be gyvojo kelio negalėjai atskirti. Taip, žodžiu, gyvasis kelias tai yra vienintelė šviesinimo ir pasąmonės valymo sukūrėjų ir priemonė, metodas ir tuo pačiu gyvenimas. Visa kita tai yra teršalai iliuzijoje, kuri gali jūs paimti nelaisvę. Jūs tikėsite tuo, nu, tai čia jūsų jau. Kaip sako, trukinėjantis ryšys su kūrėju, jums tada užkerta kelią labiau panirti kūrėją, nes jums šitą kažkokį tai vaizdiniai nusveria daugiau į vaizdinių pusę ir tikėjimą jais, negu į kūrėją. Ir gyvą patyrimą su kūrėju. Na ką, aš sakau jums dabar ačiū už pabendravimą nuo širdų ir iki kito šeštadienio. Sudie.
Sudie.
Ačiū labai.
Ačiū sudie.
Ačiū sudie.
Viso geriausio, sudie.